У касцёле ёсць людзі, якія ідуць за Хрыстом па прычыне славалюбства, прагі ўлады або грошай. Таму няхай пан насадорыць ласкай ісці за ім толькі дзеля любові. Так папа Францішак маліўся падчас ранішняй эўхарыстыі ў доме святой Марты сёння. Каментуючы евангельскі фрагмент, у якім Езус папракаў людзей за тое, што шукалі яго, бо насыціліся пасля памнажэння хлябоў і рыбаў, папа заклікаў вернікаў задацца пытаннем: ці мы шукаем пана з любові або дзеля пэўнай уласнай карысці? На думку святога айца, існуе тры спосабы паводзінаў, якія не адпавядаюць сапраўднаму пошуку Бога і яго наследаванню. Першы з іх – славалюбства. Гэта загана асабліва праяўляецца ў тых, якія даюць ахвяру і посцяць дзеля таго, каб іншыя бачылі. Пантыфік назваў такіх людзей паўлінамі і падкрэсліў, што Езус заклікаў так не рабіць. Славалюбства небяспечнае, таму што дазваляе лёгка слізгануць у пыху, ганарыстасць, і ўсё заканчваецца тут. Я задаю сабе пытанне: я якім чынам іду за Езусам? Ці раблю добрыя справы патаемна, або мне падабаецца быць навідавоку? – спытаў папа. Славалюбівы пастыр не прыносіць дабра народу Божаму. Ён можа быць святаром ці біскупам, але не ідзе за Езусам, калі яму падабаецца славалюбства, лічыць святы айцец. Іншай прычынай, па якой многія ідуць за Хрыстом, на думку пантыфіка, з'яўляецца прага ўлады. Ён адзначыў, што некаторыя ў касцёле імкнуцца да ўлады нават несвядома. Такой спакусе паддаваліся і вучні Хрыста, Ян і Якуб, якія прасілі ў Езуса прывілею быць першымі ў валадарстве нябесным. Францішак заклікаў вернікаў спытаць сябе: ці збіраюся ісці за Хрыстом аж да крыжа, або выкарыстоўваю касцёл, хрысціянскую супольнасць, парафію, дыяцэзію, каб мець крыху ўлады. Папа адзначыў, што таксама і грошы могуць быць прычынай наследавання пана. Гэта спакуса існавала ад самага пачатку – зарабіць на парафіі, дыяцэзіі, хрысціянскай супольнасці, шпіталі ці калегіуме, лічыць пантыфік. Ён прывёў у прыклад евангельскіх Сымона, Ананія і Сафіру. Францішак заклікаў прасіць у Бога аб ласцы, каб ісці за ім толькі з чыстымі намерамі, толькі дзеля любові, без славалюбства, без прагі ўлады або грошай.